I'm going to make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon, eta urte berrion ere, ramar dugu, Josu.
Hoxe bera, egunon zure Mikel, egunon entzulei, eta urte berrion deneri.
Eta kulturkoa berriz abiatzen dela, eta 2019 garren urtean ere, hemen izanen girela.
Bai, 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 eta motivatuak gainera, eh?
Bistan da baietz. Gaurkoan, beraz, Itxaro Bordarekin abiatuko gira, eta liburu berezi baten aipatzeko hor, zebegin da badi argazkilariarekin batera, aurkeztu duten liburu eder bat, poema bat da herri hau deitzen dena, eta bestalde, Pascal, beraz, Asuinuaren inguruan bizi den mutiko bat.
Hori da Pascal Etxepare gero entzunen dugu Soinu Teknikalaria, baita ere bere estudioa duena, beraz grabatzen dituna diska batzuk, talde famatu batzuk ere, beraz berarekin Soinuaren uinetan ibiliko gira ondotik.
Bikaina. Eta horten ere, usaiak ez ditugu aldatuko, beraz berri bitxiekin abiatuko gira, eta ez dakit zer bitxikiri atxeman duzun.
Ege ezan ez da inbitxia ene gauza, eta ez gira urgun joanen denboran gibelera, baina pixkat laburte, beraz 2015 urtera goaz, eta dudai gabe ez duzu antzi, Mikel, ze gertatu zen Frantzian urtahilaren 7 batez 2015.
Uste dut hori kaseta satiriko baten barnean sartu direla sarraski bat egin zutela?
Hori sebera, lau urte beraz pastu dira Charlie Hebdo, jaten duzun bezala kaseta satirikoan sarraskia izan zela ameka hil izan ziren, eta hoien artean hemen biziki famatuak diren kasetari marrazkilariak hil ziren izan Sharb, Kabu, Tinius, Polenski. Hainitz, hainitz, beraz lau urte gibelean, eta pixkat, ale, jani zertako ez ikusiz, zenbaki batzuk ikusteko nola doan gaur egun egunkaria, doastekaria hobekio jaiteko. Ikusi ginoen atentatuak eta gero, zinez animaleko elgarretaratzeak izan zila Frantzian, eta egunkariaren, doastekariaren bakatu, salmentak ere dopatuak izan zirela, egan genezake, aste bat geroago milioi bat, beraz, astekari salduak izan ziren, ahpidepe Benak ere emendatu ziren egin batzuetara sekulan ez ikusiak Charlie Hebdorentzat, baina dakizun bezala gauzak fite aldatzen dira, eta gaur egun ebe dodiaz 2018an hobeko jaiteko 100.000 astekari saltzen ziren asteka. Barimagoaz gibelera 2017an 340.000 saltzen ziren asteka, eta joakibagira 2015-era 2015-2016 hor aldean kasik 800.000 saltzen ziren 850.000, beraz hain ez jautsi dira haien salmentak. Arpidepenak ere zinez gutitu dira. Beste gauza egiten alduguna, dakigun meza edo denek dakita azteko, zaila da bizitzea gaur egun komunikabideen mundu untan publizitaterik gabe. Eta Frantzian ez dira enitz olako azteko komunikabideak, hain famatuak Charlie Hebdo bezala egiten aldugu lekan arranxen ere bizitela publizitaterik gabe, eta justu Arpidepenei esker eta salmentei esker, badakizuea zenbat kostatzen duen Charlie Hebdori, justu bere seguritateaz okupatzea. Zenta 2015an gertatu zina atentatuak, eta ondotik, eien gainean ziren fatuak gaiten aldugu, horretzen atzmaik gira Sarbek bazola fatua bat bere aurka, zenbat kostatzen du Charlie Hebdori seguritateaz okupatzea, bakizuia.
Urtero edo...
Bai, urtero.
Urtero, horrengo nuke, are, 1.000 euro?
Eta ez, gehiago, milioi bat euro kostatzen zako. Bai, milioi bat euro. Eta dena, beraz, da urtean zehar, egin salmenten euneko parte animaleko bat, ebe joaki dela, bakarrik seguritate eruntz, eta horrek ere ez du bate laguntzen, ebe kaseta pixkat behiz malda goiti joaiten, eta hori pixkat galderak ere posatzen ditu, horako estado batean, Frantzia biziki edera batez ere espresio adierazpen askatasunaren zat, normala dea hainbeste diru emaitea eiek, ez neorkaien zat, justu eien seguritatearen zat, ara, zenbaki batzuk ziren eta sustut ez ezagula antze dola laburte zekertatu zen.
Ara, eta denak gira Charlie, baina ez luzaz, beraz.
Hori da ere.
Eta nire berri berezia, errango dugu. Musikarekin abiatzen dugu. Elektro tango bat, bo tango bat, beraz, tangoa aipatzen dudalarik, eh? Norat abiatzen gira?
Argentinara, ja.
Bistan da, baietz. Eta hor, bon, la bohemia deitutako, beraz, elektro dub tango zatia entzuten dugun bitartean, beha aipatzeko duela eun urte, hain zuzen ere, iragantzela Argentinan, aste tragikoa, gazteleraz, han erraiten zuten, zinemana tragika, eta izan baitziren, hor, piskatoro itarazten daukun gaur egungo historia bat, Frantziako egoera soziala ikustirik, eta beste, Buenos Airesen, izan zen, olako represio ahondi bat, ba, do, enpresa baten abiatu zen, beraz, greba bat, metalurgia enpresa, taierez bazena ditzen zena, eta, beraz, hor, galdek egiten zituzten lan baldintza hobeagoak, soldata emendaketak eta beste. Eta mugimendu hori, ba, emendatuz joan zen, patronalak ez zuen onartzen eztabaidatzea, ez lan baldintzako betzea eta beste. Eta mementu batez, ba, hori greba aste batetan, izan zen poliziaren tiroketa bat beren barrikadak behaz zehizteko, lau hildako izan ziren, eta ondoren gauzak gaizkitu egin ziren, zentabi egun beranduago beraz hildakoen hilobiratzeak izan zirelarik, hor berriz poliziarekin izan ziren gatazkak, beste 50 hildako izan ziren, eta emeki gauzak nola erran gaiztotu ziren gero eta gehiago. Gobernua erran berdugu, eta hori adierazgarri egin zait, garai hartan gobernu buru edo landekaria zela Hipolito Irigoyen, eta Hipolito Irigoyen, beraz, Euskal Herriko jatorritako gizon bat zela. Hasieran bere karguan arribatu zelarik, berak adierazpen gozoak egin zituen, erranez, hori aintzineko gobernumenduak piskat konfrontazioan baldin baziren denbora guztian askiz konservadoreak eta beste langileekin eta sozial baldintzen dako, ba Hipolitok erraiten zuen, ez berak entzatuko zela aurrean ezartzen negoziazioa, parten arteko, nonbait elkar ulermena eta beste, baina hori mila beratzeon eta emeretzian urtarriaren 7tik 14erat deitutako aste tragiko hortan entxatu zen, bai patronala eta sindikatuak egin artean adostea, zin lortuz, ba, poliziaz gain armada ere deitu zuen. Eta hor, ja, beste salto kualitatibo bat, etarat iragan zen beraz gatazka, eta hor, aipatzen da, ba, aste tragiko hortan, 700 bat pertsona erailak izan zirela, gehienak langileak, revistak, eta baina, baita ere, juduak, hor, aipatzen da, Amerikako lehen pogrom deitutako sarraskia izan zela, beraz, juduen hilke tak, beraz, aste tragikoa. Bakarrik erran hori Hipolito Irigoyen bi aldiz izan zela Argentinako lehendakaria, beraz 1916 eta 22 artean, eta baita ere 1928 eta 30 artean, eta gaur egun baduela oino jende hainitzen artean irudi on bat. Eta, harri, Hipolito Irigoyen ondoren, badakizu nor izan zen Argentinako lehendakaria?
Ez.
Jose Felix Uriburu. Ara, hainbat euskaldun Argentinan.
Eta bai, biziki famatua da, justu erraiteko, kasik izen euskaldun gehiago badirela Argentinan, Euskal Herrian baino, eta hori diasporari lotua dena, baina euskal izenak badira gehiago, berba ez Argentinan makrik, baina Ego Amerikan Euskal Herrian baino gehiago, hori seguro baietz.
Ara, gure 8. Provintzia, beste provintzia guztiak baino populaguntzak gehiago baduela. Ara. Ara. Eta aipatu bezala, Itxaro Bordarekin topo egingo dugula, liburu zinez ederra, komendatzen dudana, poema bat da Herri hau, aurkezten dauku Itxaro Bordak, zebegin dabadi argazkilariarekin egindakoak, eta bomba, simpleki liburu hortan badira argazkiak, eta argazkien gainean, ondoan edo pean, poema bat Itxaro Bordak idatzirik, euskeraz eta baita ere frantsesez eta galdegindako gu ere ia poemek koloria baduten ez ara Itxaro Bordaren erantzuna.
Radio Kultura .eus
Ia da, paperean hitzak zuri eta beltzean ikusten ditugu, ara irakurtzen ditugu. Baina hitzen baitan bada alako indar koloretsu bat. Eta ia da, argazkiek laguntzen dutela hitzetan gordea den kolori hori ateratzen. Itxaro Bordaniz, idazlea, beti idazten, hori badu, kontatzen badut Antxumende erdia. Idazten ari naizela, eta beti plazer berdinarekin, eta beti etortzen da, lan asko galde egiten du, baina beti etortzen da, ura bezala. Beti gauza berriak etortzen baitira, beti pentsamendu berriak, beti ideia berriak, eta beti proposamen berriak. Zeferin eta badirekin egin dutan lan hori bezala. Eta beti desafioak dira, eta beti urunago eramaiten haute. Eta aldi berean gauzak deskubritzen ditut, eta ene baitan ere zer dagoen deskubritzen dut. Zeferin eta badirekin egin dutan lan hori. Deitzen da poema bat da Herri hau. Ce pays est un poème. Severin etorizitzaidan, galdatuz, ea nahi nuen ez parte hartu liburu baten osaketan. Hitzak tekstoak idatziz, manakien oraino zer izan entzen, poema edo tekstolasoa. Eta baiezko emanion, sustut jakinuelarik nahi zuela Euskal Herriaren irudi rimbaldiaga eman, Artur Rimbauden omenez. Eta enetzat, Artur Rimbau betidanik izan da poeta emblematiko bat. Hainitz inspiratu nahu, eta oraino ere, batzuetan galdua sentitzen naizelarik, banoa Artur Rimbauren liburuen berriz irakurtzerat. Lanean hasi, argazkiak bidali zizkidan. Eta ez dira, ene poemak baitezpada argazki pakotxaren deskribapena. Da gehiago, argazkiek sortzen duten giroaren ondorioz sortu poemak dira. Hori gehiago eta klasifikatuak dira Rimbauren voyel poemako voyel bakotxaren kolorearen arabera. Oinarrizko koloreak dira, beltza, xuria, gorria, berdea, urdina, horiek dira eta hola sartzen da, beraz, hitzak ere kolore bat hartzen du denbora berean eta zerbait izan da enetzat bidaia bat bezala. Severinaren argazkietan ikusten dena, enezat aski ezaguna da, nire leku beretaik ibiltzen iz. Mendi, itxasbazter, ibai, pesta, manifestaldi, olakoetan barna ibiltzen ez nire. Baina hitzaren bidez, poesiak idatziz, iduritu zait beste bidaia mota bat egiten noela idatziz eta liburu horrentzat. Zeberin dabadi ezagutu nuen duela bizpairu urte. Baionan egin zelarik liburu feria bat, elgarren ondoan ginen liburuak dedikatzen, eta gurekin zen Alexandro de la Cerda ere hirukote bikaina egiten ginuen. Eta orduz geroztik ez gira egon harremanetan zuzenean nola, baina egon gira enostez intelektualki harremanetan. Eta egia da argazkilari bat dela bikaina eta bere proiektuak anitzak dira. egiten ditu ilustrazioak, eta mendi aldizkarietan, eta Pirene magazin, eta Pei Bask magazin, eta horientzat. Baita ere egin du gauza bat biziki edera artzainen inguruan, ikerketa soziologiko bat bezala, bena, teksto eta argazkien bidez, eta ere YouTube-en ikusten aldira egin dituen bideoak ere, manezago pastoralaz, edo pilotaz, edo hainbat eta hainbat gaietaz. Batzuetan argazki bildumer, malako kanpotik etorri ikuspegi baten kutsua hartzen diego. Baina, zeberen da badiren argazkietan txenditzen da barnetikako ikuspegia dela. Eta beraz, interesanta da ikustea barnetik ere nola ikusten dugun gure burua. Halako mirail efetu bat sortzen du. Eta argazki horiek mirail efetu hori sortzen dute. Eta ez bakarrik elgarrekin egin dugun liburu hortan, beste liburuetan ere bai. Argazki gintza, nik biziki maite dut, nahuk ere argazkiak egiten ditut. Beti argazki hartzen hainiz, eta gainerat familian eta lagunek eta aspergarritzat edo nardagarritzat hartzen haute alde hortaik. Baina nik Severinek ez bezala egiten ditut familia argazkiak. Hau da, lehenako moldean, jende guziak, banko batean, jarririk, xutik, hiru lehotan. Hori, biziki maite dut horren egitea. Argazki gintzaren bidez, ene mailan, iduritzen zait instante bat kaptatzen dugula. Gati batzen dugula momentu bat. Kero egia da argazki gintza artistikoak, zer egin dabadik egiten duen bezala, hori beste maila batera doala, baina funtsa berdina du, hau da, ingurumen baten, argitasun baten, iduripen baten, bista baten, momentu eme horren gati batzea da helburua. Egia da, argazki gintzak galde egiten duela implikazio fisiko intelektual handi bat. Zenta hor, izan behar da, gauza gertatzen den momentuan. Segundu bat lehenago goizegi da, eta segundu bat berantago berandu egida. Eta hori da, argazki gintzan biziki interesgarria. Pixka bat literaturan ere gertatzen dena batzuetan, poema flashak ateratzen dira, eta landu gabe ongi dira. Eta egia da beste batzuetan argazki gintzan gertatzen den bezala landu behar da pentsatu aintzinetik, behar da momentua hautatu eta behar dira ere postprodukzio, postekoizpen lanak ere egin, bai literaturan eta bai argazki gintzan. Hau, Artur Rimbaud. Artur Rimbaud, enezat, errandotan bezala, poeta emblematiko bat da. Nik eginetan frantsesez irakurtzen du, jatorrizko hizkuntzan. Nahiz eta euskaraz itzulia den, Mikel Asak itzuli zuen duela 31 urte. Eta enezat da, bizitzan egiten dugun bidaia horren poeta bat. Zenta, hak bezala, bidez bide ibiltzen girago ere. Batzuetan, erabakiak hartzen ditugu, bera baino gehiago idazten segitzeko. Baina beste batzuetan, bere tentazioa ere badugu, dena utzi eta joan Biziniarat, edo Etiopiarat, edo Indiarat, edo munduko beste edo zointoki tarat, bizitza zerotik berriz hasteko. Beraz hor da, Rimbaud eredu bezala eta mehatxu bezala, ere Damoklesen ezpata bezala. Ez dakigu jarraituko dugunez, eta idaztea, poema bat idaztea da, pario bat, irabazten den zerbait etorkizunaren aurka edo, balizko etorkizunaren aurka. Bai, berezia da, liburu hori egituratua da, argazkiak badira. Gero, hartu ditugu eta Rimbauden boiela, bokaleak, bakotxa bere kolorearekin, eta kolore horien arabera, sailkatuak dira argazkiak. Duten, dominante, kromatikoaren arabera. Eta poesietan ere, bada, kolore nagusiaren oihartzuna. Poesiak ere dira, bost zatitan banatuak, bost molde ezberdinetan sortuak. Thank you. poesiaren egiturari buruz, egin dutena da. Ukan dituztalarik Severinek Igorri Argazkiak, bera indian zen, eta ni hemen, hosten, bref, hori ere beste epopeia bat zen. Egin dutena, ez ditut argazkiak, xuxenki edo zehazki deskribitu poemetan. Ertu dut giro bat, kolore ardatz, eta horren inguruan alako bidaia bat osatu dut, kolore bakotxaren zat. Eta kolore bakotxak giro bat ekartzen du. Beltzaren zat, eta eman dezagun euskaldunok dugun malenkonia hori. Eta gorria, sustut pesta, edo urdina itxasoa, eta mendia berdea, eta o, klasikoa da, baina horiek dira gure elementu, ingurune elementuak. Eta hola, ibili naiz. Eta gero, Severinek, erabaki du, ze poema eman argazki bakotxaren azpian, berak du erabaki. Batzuetan narratzen du ikusten dena, eta beste batzuetan sugeritzen du ikus daitekena, edo ikusten ez dena, edo beste argazki batean, eta beste horri baldeetan ikusten dena. Argazkiak eta poesiak erdi independentie gisa ibiltzen dira. Lotura badute biztan dena, kolorearena edo giroarena, baina bakotxa bere zureiten alda. Egan nahi du poesia maitez duena, argazkiak preziatzen aldituela, eta poesiak maite duenak argazkekin batera ere hartzen alduela liburu hori. Poesiak ez dira bat ere Renboren modukoak zen, eta Renbok idazten zuen gehien bat soneto, moldeo eta alexandrinoz eta hola. Eta hor dira hitz lausuz izkiatiak, baina arkitektura batekin. Begiradaren zat, alako arkitektura bat sortzen dute poemek argazia bezen bat. Gelditzen dena ikusten aldela batzuetan, eta bereziki poemen bukaerari buruz, Renboren itzala poemetan. Aipatzen da Etiopia, aipatzen da poesia, aipatzen da gosea, aipatzen da bidea. Eta batzuetan Artur ere izendatzen dut, aiteko poeta denak Europako zati hontan, badu, funtzean, eta oinagian lotura bat, Renbok izkiatu zeunarekin duela mendea. Bai, bi hizkuntzetan izkiatu ditut poema horiek. Ez dute garen bi hizkuntzak batera, zenta enetzate gexena da euskarazko lehen botea egitea. Baina gero landu dutalarik, hiru bat hilabete mandut lan zen, hor bi hizkuntzak erabili ditut bertsone batek bestea aberasten zuera eta alderantziz. Hor bi hizkuntzen bermearekin aitzinatu niz, azken lana burura ino eramaiteko. Egia da, famaz biziki zaila dela poesia itzultzea, eta biziki poesia euskaraz. Baina uste dut, aritzearen bortxaz, eta gogoz, eta gustuz egiten bada, lana biziki kustagarria izaiten aldela, interesgarria ere. Zenta hizkuntza batean idazten duzuna, beste batean irakurtzea, erakusten dautzu ze mekanismorekin idazten duzun, izan dadin frantsesez edo euskaraz. Hor ere, miraila gisa funtzionatzen dute hizkuntzak, eta nire egia da, horrek biziki interesatzen aurra, eta netzat da, euskaraz idazten dudana bestela irakurtzeko modu bat, itzulpena. Eta da ere, modu bat, euskara ez dakitenekin euskaraz idatzia denaren edukia partekatzeko. Nik maite dutena, benetzat kolorea da beltza eta urdina. Hor, euskalduna niz, klasikoki.
Radio Kultura puntu eus.
Poema bat da, herri hau, sinaz? Plazera hundiz ikusten eta irakurtzen den liburua, ez da ala, Josu?
Daigabe, duaigabe eta gazkiak. Biziki ederrak dira ere, enpoan.
Bai.
Lan edeja.
Bai, eta ustartzea bi arteen koloria eta edertasuna, bo, biski ideia ona izan da ustut elkar lan polita egin dutela.
Duda, igabe.
Eta musika entzuten ginuena, Maurice Jarvelen musika ginuen, nausiki pianoan entzuten zena, benen, bo, irutu zait, ongi joaten zirela elkar.
Autona, autona.
Musika ipatzen baitugu, ara, aukeratu duzu zati bat,
bai,
kantu bat.
Bai, genero pixkat berezia, maiz ez dugun entzuten, eta berba ez dena aski ezagutua, edo ez aski ongi preziatua, R&B estiloa, edo R&B, reten baita inglesez. R&B, sol, eta artista pixkat berezi bat, Anderson .Paak, eta bere taldea, The Free Nationals entzuteko aukera, emaiten dizuegu entzuleak.
Basen.
Y'all niggas got me hot! If you know this shit, sing along. Niggas got me hot! Hey! Well, that's exactly what the nigga came for. You, taking shots from afar. I'ma meet you at your front door. So hard to be doing what you really meant for, beauty. But don't I make it look easy? Don't I make it look good? Hey, you drank up all my liquor, come on. What I'm supposed to do now? And you talking all that shit, now come on. You gon' have to back it up. If I get too high now, sugar, come on. I might never come down, I might never come down. You might not ever come down. Wanna get down. You might never, never come down. It took too long to get this high off the ground. Say, can't beat it, can't beat it, can't beat it, can't beat it with the big bad dough. Can't see it with this bitch black. Put your braids on. Let me get these bitches off. Let me get the full scope. Full screen HD. Let me pull it to the picture. Let me holla at the pre-show. Cool beans, that's a whole lot of reefer. Let me help you with the pre-roll. You drank up all my liquor, come on. What I'm supposed to do now? And you talking all that shit, now come on. You gon' have to back it up.
You gon' have to back it up.
I get too high now, sugar, come on. I might never come down.
I might never come down.
You might not ever come down. Nah, nah, let me get down. Let me out now. You might not ever come down. Nah, 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 I wanna get down. Come on, come on. You might. Let me get down. Do you see what's happening? You might never, never come down. It's too long to get this high off the ground. Don't run, just stay up one more time now. You might never, never come down. It's too long to get this high off the ground.
Come down, Anderson .Paak ginuen hor entzuten.
Jakin behar dena, da bera dela hor bateri jolea eta kantaria biak egiten ditu.
Aldi berean.
Betan, bai, eta zuzenezko bertsio bat egiten ginuen, baina gehiago horatzen du egiten duen lan zuzenezko bertsio horrek.
Bikain, sinaz, girua ezartzen duen musika bat, soinu ederraekin eta berriz soinua aipatzen baitugu. Badugu soinuarekin lotua den pertsona baten ezagutzea egiteko parada.
Hoxe bera, Pascal Etxepare beraz soinu teknikalaria eta beraz disko egilea edo hasteko bai, grabaketak egiten dituenak eta ondotik nahasketak lantzen. Eta pixkat hori dena aipatzeko aukera izan dugu berarekin, pixkat mundu misteriotsu bat baita, soinuarena zer da grabaketa, zer da nahasketa, zer da masteringa egitea. Beraz hori dena aipatu dugu berarekin, bere lana eta bere gaurko soinuaren egoera diskoetan.
Radio Kultura .eus. Ez dut egin behar musikarien lana, ez dakit, batzutan bai egin behar dut musikarien lana, bestera argita garbi ez dela aterako diskoa, edo aterako da bai, baina akatsa askokin, eta orain nahi dute, be, taldeak gauz perfektu bat, uzten bali mauzu jo duten moduan, ez duzu lanik eukiko, argita garbi, oraina. Pascal Etxeparen iza, Baionan sortua, soinu teknikoa, dola orain ama bost urte, zuzeneko teknikoa eta estudioko teknikoa niz. Beraz, nik egin dute eskola bat, Hormiaritzen, audiovisual eskola, eta gero hasi nahi Supergoiz Donibane Garaziko tekniko batekin, deitzen zena Alain Somad, zen du da, bera, urte batzu orain. Eta berazen Mintxoriak Alex Tamaileriko teknikoa. Eta beraz, amazazpi urterekin behasin nintzen zonok egiten berarekin beraguntzen, udako lan moduan. Ni hasi nintzen musikan amabi urterekin talde batekin deitzen zela Ikus, larrogeita bostean hasi ginen Donibane Garaziko talde bat zen, eta hasi dira berriz jotzen. Eta lehenengo grabazioa egin genuen hor Donibane Garaziko tekniko batekin, eta hasi nintzen hori begiratzen, pixkat, niretzako zen gauz berri bat grabatzea, gustatu zitzaidan. Kusitaz egiten zuen, soinuak ateratzen, soinuak hartzen, tratatzen. Lehenengo grabazioa izan zen larrogeita maseian edo amazazpian. Eta hor gezautu nuen pixkat grabazioaren mundua, kustatu zizaidan. Eta joan ginen Bordeosera grabatzea beste erepe bat, Fred Fulkierekin. Hor ikusten nuen, nahi nuela zerbait egin soinuarekin. Argi da garbi nuen. Eta gero 2003an Ikusekin azkenengo diskoak jatu genuen beste tekniko batekin, eta hor hasi nintzen gauzak egiten, grabatzen eta laguntzen, eta zuzenean hasi nintzen erosi nuen protuluz bat, eta hasi nintzen grabatzen maketak lagunei, bitbidea hor hasi da. Astapenean grabatzen nuen bakarrik nire inguruko taldeak, ez duen kontaktu handirik. Eta justu ber denboran egiten nuen Barrabasekin. Eta Barrabasekin hor hasi nintzen ezautzen jende gehiago eta gehien bat hegoaldean. Ni naiz tekniko bat, nire lan gehiena da hegoaldean, Katalunian eta Espainian. Eta hor pixkanaka kontaktuak egin, eta nire lehenengo taldea hegoaldekoa izan da Zesatek, eta gero egin nuen Esne Beltza, eta hortik ebe hasi zen dena. Eta gero zuzenekokin ere 2009an hasi nintzen Sutagarrikin eta Kopekin, eta hor dena hasi zen 2008an. Hori da garrantzuena, tekniko bat entzako da kontaktuak egitea, zabaltzea zure lana, jende gehiago jabatzeko edo zuzenekotan aritzeko beraiekin, saria handitu behar duzu, bai. Zuzeneko eta estudioko teknikak antxu berdinak dira orain. Egiten duzun gauz guztiak adibidez grabatzen duzu talde bat, estudio baten, daukazu dena Pro Tools baten. Eta zuzenekotan alduzu grabatu zuzeneko bat, eta gero musikaririk gabe alduzu landu soinua, botata soinua ordenagailu batetik, PA-ra. Da gauz berdina, beraz, estudio baten grabatzen duzu, eta zuzenekotan alduzu grabatu, eta dena bota PA-ra. Beraz, zen nahi du esan hori, alduzula gero tratatu berdin-berdin. Pistaka, eku superfin batekin, ongi ekualizatu, ongi komprimitu. Yeah. Garai baten, adibidez, maila analogikoak egoten ziren bakarrik, eta beraz zen beste lan bat, parametrikorik ez egoerelako. Eta zen, ekualizatzen zenuen, behen modu baten, ezen hain fina. Orain landu ezakezu soinuak asko, eta garai baten ezen bakarri komprimitzea, ez dakit agudo pixkat, medio pixkat gehiago gutxigo, orain molestatzen dizu zerbait, justuki ez dakit 300 ta baten ertzion, alduzu kendu. Nahi duzun frekuentzian alduzu kendu nahi duzuna. eta duela mar urte olako gauzak ezen posible. Alzen ikutu, behan orain ala ikutu askoz gehiago. Beha, estudioan egiten duzuna alduzu egin orain zuzenekotan, arazorik gabe. Estudioan erabiltzen duzun efekto guztiak danak erabiltzak ezu orain zuzenekotan eta arazorik gabe. Mai analogikoak dira, mai ezin duzu ezer grabatu, dena mugitu behar duzu eskuz, faderrak ez dira mugitzen, beraz, nahastu behar duzu momentuan, momentuko gauz bat da. Adibidez, mai numerikoa, digitala da, dena grabatzen duzu, bai faderrak, bai potentziometroak, ekualizadoreak, kompresoreak, dena. Eta tekniko bat entzako berresten du, asko, adibidez, festival baten, garai baten, duzunean 20 minutu dena egiteko, orain etortzen zira, zure USB-arekin, sartzen duzu mailan, eta 10 minututan, alzira hasi, eta nahiko ongi garai baten, zerotik hasten zarenean hor mai batekin, landu behar duzu soinua, eta dena ukanda gero jabatua, zuzenean sonatzen du taldeak. Talden gaindi, exigerentziak, ni lan egiten duten taldekin, bai, nahi dute bai efektu pila kontzertuetan, nahi dute efektuak, gehien bat dira efektuak, nahi dutela. Beraz, mai analogiko batekin, adibidez, kanpoko efektuekin, ezin duzu bota, ez dakit, delay bat, kesklegerari, eta beh momentuan bidali beste efektu bat ahotsean, eta flanger bat nahi dute adibidez gitaran, hori dena, da imposible, eta mai digitalarekin, bai, aldera olako gauzak egin, bai. Orain soinua azeptizatua, bai, pixkat. Zergatik, nire ustez, lehenengo arazoa da musikariena eta protulsena. Lehenengoa musikariena, ez dutelako asko lantzen. Sartzen dira, estio baten, eta bakite alduzula dena egin protuls batekin. Protuls da programa bat, nik erabiltzen dudana, eta estudio profesionaletan erabiltzen dute protuls. Protuls da programat grabatzeko, nahasteko, bauzu hor barneana editatzeko eramienta oso oso handi bat. Eta hor barnean adibidez bateri jole bat grabatzen du. Ez du ongi jo, tempoan, mugitzen da asko, bon, beraz, zuzendu ezakezu dena, dena. Basu jole bat, notak ez dakit berdin, aluzu zuzendu. Gitaristekin aluzu mugitu, dena eskuz. Ahotsak, berdin, aluzu konpondu, ez balima duzu oso songi kantatzen, aluzu errekuperatu dena, arrazori gabe. Mugituz tempoz, mugituz notak, ala. Protulsarekin teknikoak alko du konpondu dena, eta bai aldela konpondu, ben galtzen duzu, prof guztiak, galtzen duzu asko, asko. Ben kontua da, usteko pista brut, ongi jo behar duzu, asko landu behar duzu. Eta beraz, bai, produkzioak batzu deitzen dute bai grabatzeko disko bat. Ba, sartzen dira, baute 15 egun, eta egin behar dugu 15 egunetan. Ikusten dut pixkat maila, eta batzutan ezinbestekoa da erabiltzea beat detektif, autotune, elastic time, melodine, erramienta hoiek. Eta asko galtzen duzu disko baten, bai, seguro galtzen duzula. Dira, azkenean sonatzen dute, disko danak nahiko antzekoak, bai. Grabazioarena, prozesua, daukazu teknika desberdin batzu. Edo, egiten duzu banaka, bateria, basua, gitarra, ahotsak grabatzen dituzu. Eta dena grabatzen duzu pixkanaka, pixkanaka. Edo bestela, egiten duzu zuzenean. Alduzu grabatu bateria, basua, gitarrak, teklak, hop, zuzenean, eta ahotsa ere. Beraz, bi teknika oso diferent. Da, biziagoa grabatzen duzunean, zuzenean, kontutan hartuta, landu behar duzula askoz gehiago. Berez ere grabatuta banaka landu beharko ziren gauzak, ben orain gutxigo lantzen da. Bai, bi teknika desberdin, bat biziagoa eta bestea, bestakiten aion zu ukanderan bererekuan, petiori gabe, dena supergarbi, hobeto da egitea banaka. Live moduan grabatzen bali mauzu, hori da petio batzu gelditzen dira, ben ez dakit, ematen dizu, ebe abesteari xarma, ez dakit zerbait, zerbait berezia, da momentuko gauz bat, pasatuko dena orain eta ez dira pasako bi minuturen barru. Nahasketa da, ebe hartzea ebe elementu guztiak eta pista hoiekin egitea bestia pixkanaka. Oituran beti hasten naiz ni bateriarekin, bateria, basua, gitarrak eta gero sartzen da ahotsa. Edo bestera batzutan ahotsa eta bateriarekin, basua eta gitarra. Saiatzen naiz ez dakit ateratzea soinu bat gustatzen zaidana niri lan egiten duten musikariekin taldearekin. Eta zer da, ebe dana hastea, ebe instrumentuak ebe beraien artean, bateria basuarekin, kompaktua sonatzea, saiatzen naiz beti, da niretzat garrantzitsuena, da hori kompaktua sonatzea. Tekniko baten lana da nahiko garrantzitsua, kolore bat ematen dizu bediskoari, hori bai, kolore bero bat, beste bat nahiko hotza, beraz bai, ematen dizu teknikoak soinuari bide bat, musikariak oso importanteak dira, hori argita garbi hasieran beraiek egiten duterako, beraien amplikin aukeratzen dugu soinuak beraiekin, men gero nahasketan alduzu aldatu erabat nahi duzu kolorea, zuzaude ez dakit erregea hor nahasten duzunean. Ni beti sekatzen dut soinuan profundidadea, dinamika, zabaltasuna nahi dut. Edo zein taldeekin, saiatzen naiz, hori lortzen. Gero taldean nahi behar du estegeo pixkat gutxigo dena monoagoa soinua egiten dut arrazori gabe. Metal talde bat adibidez grabatu deten taldeak, ebe zen nahi dute beraiek, ebe ukan pegada asko, kriston gitarra muro batzu, ahots bat nahiko sartuta, beste batzutan nahi dute volumen gehiokin. Eta gero adibidez esneleltza bat oso diferentea da, nahazten dutelako hainbeste instrumento, lehenengo gauza da lortzea instrumentuai, bere lekua, esemeltza batekin. Bauzulako ebe pista asko, dalan bat, entzuten duzu abestia eta saiatu behar zira, koherentzia ematea abestiari beraiekin. Adibidez, metal talde batekin ere bai, hor lantzen dut ebe gehiago pegada, ez dakit, soinu handi bat lortzea. Esnebeltzakin beste lan bat da, esaten duten moduan da mestizaje musika, bauzu be abesti bat kumbia, lotura bat lortu behar duzu abestian artean. Bauzu be abesti bat da reggae, beste bat da azka, beste bat da kumbia, beste bat da rock. Baute hainbeste estilo lortu behar duzula homogeneatzea pixkat disko osoa, da beste lan bat, diferentea da. Eta azka talde baten, esatzen naiz, lortzea gustatzen zaidan soinua. Masteringa egitea da volumen bat ezartzea musikari, edo errespetatzen duzu volumen komertziala, edo bestela alduzu egin nahi duzuna. Alduzu igo askoz gehiago, edo ukan soinu bat supernaturala, dinamika askokin, beraz volumen gutxikin. Hori behartu behar da, volumen asko ezartzen duzunean diskoetan galtzen duzula dinamika. Hori argita garbi. Garai baten diskoak egiten ziren volumen oso gutxikin. Eta daukate profundidade askoz gehiago, dinamika. Beraz hori, lehenengo gauza da volumen kontua. Gero beste gauza da zena duzu. Agudo gehiago, grabe gehiago, medio gehiago, estetika pixkat egitea. Eta gero egiten dutena masteringean adibidez bauzu mono bat eta estereo bat. Eta beraiek egiten dutena da landu erdiko monoan daukasun gauz guztiak eta beste guztia ele eta erren daukasun beste dana. Entzuten den musika da estereoa. Baen erdian, entzuten duzunean ez dakit kasko batekin, erdian, da monoa. Beti daukazu, ebedabiez, bombo, basua, kaja, dena daukazu erdian, normalean. Ez da beti horrela, baen disko gehienetan horrela egiten da. Normalean, grabe guztia da erdian. Eta gero, LR-an, askoz gutxiago kasu hor ezartzen duzulako me gitarak, teklatuak, koroak, haizeak, ez dakit, nahi duzuna, da irekitzeko soinua. Ben, bai, pegada eukitzeko, utzi behar duzu erdian bomboa, tabasua, takaja. Eta landu ezakezu beraz, ebe garbitasuna, basoaren garbitasuna, bomboaren garbitasuna, alduzu landu, beraz, monoarekin masteringan. Eta alduzu ukan kriston nasketa eta masteringarekin dena izogatu ezakezu. Hori bai, volumen kontukin, depende nola ekualizatzen duzun, nola komprimitzen duzun. Obeagoa, orain goxoinua, edo doragoa eta mar, ez dakit. Orain gauzo sonak egiten dira, eta gauzo sotxarrak, eta doragoa eta mar urte berdina. Orain saiatzen naiz, volumen gutxigokin, atera diskoak. Mean taldeak beti nahi dute sonatu, talde komertzial superpotente bat bezala. Beraz, usten dut, bestela zirelako pozik. Pentsatzen dute sonatzen dula super txiki, eta gaizki sonatzen dula beraien diskoa, kontrarioa da. Teknologiarekin, bai, orain alduzu egin nahi duzuna, hori argita garbi. Kontutan hartuta, entzuten duguna da musika. Ez dugu entzun behar produktu bat protulsena. Asko pasatzen ari da hor.
Radio Kultura .eus
Pasionatua, bai, Pascal Etxepare.
Pasionatua eta bai, itz teknikoa initz entzun ditugu, baina nara, imertsio polita, ari esker.
Bai, eta adierazgarri egin zaidana da, hori aipatzen duela digitalerat abiatu delarik soinu, tratatze guztia eta beste, behaz, aukera gehiago badirela, baina berak ere pixkat penatua dela, behar bada sobera tratatu nahi direla gauzak, eta gaur egun gozinua, ez dela, edo sobera homogeneizatua dela.
Hori da. Badira erraten duen bezala erramienta hainitz soinua tratatzeko, baina alere neurtu behar da nola ikutzen den musika, nola hori, beti neurtu behar da teknologia intzinatzen delaik edo zehar lotan, hori da, neurtu behar, poliki joan behar.
Bitsi da bai. Eta emankizunaren azken txamparat arribatu girela, direztan doku soinu hau, ba agendaren partea, ba aipatzeko heldu den egunetan, azte buruan zer irizanen diren gure itzordu nagusiak, eta are, ostegun untan aipatzeko itzaldi berezi bat eskainia izanen dela Azparnen, jartzea beraz kultur etxean, eta hor beraz euskara ura gabe ez gara deitutako mintzaldia Pako Aristik eskainiko du, eta hori eskia, arberoa eta baigura ikastolek eta tiatulak antolaturik arratzeko 7 etarditan ostegunean.
Ostiralean, Bilbon Euskal Zaindiako aretoan gaueko 7 goiti, zuek eben gaualdia Sibero Basena Fartak Multsoa erazanen dira aste honetan Bilboko 7 kaleetan argazki soinu eta bertakoen itzen grabatzen. Han entzungai eta ekimintzatzeko parada izanen da nizan etugu Jean-Christian Irigoyen, Galtzetaburu, Michel Etxekopar, Pierre Wiesler eta Patxin Laskarai eta ostiralean emanaldia eskainiko dute Euskal Zaindiko aretoan eta hor beraz soinuak, musikak eta argazkiak ikusgai entzungai.
Eta Willis Drummond izanen dela larun batuntan Espeitian, Espeitiako San Agustin kulturgunean arratzean, horretaraziz Espeitia beraz dela Azparnekin lotua den herria.
Igandeuntan, urtahilaren amairu garen eguna beraz, asutarte drama eta le petit teatre de Pensazpi senideko antzerkia seiniko dute, eta hori oiartzunen udaletxeko aretoan, itzordu hartua beraz, igandeuntan, gaueko, zazpietatik goiti, zazpi senideko ikusgarria edo antzerki lana ikusteko, Ander Lipus dugularik zuzendaria eta Simun eta Manes Fus aktoreak.
Eta maskaradaren sasoina abiatu dela, den asteburuan abiatu dela, eta beraz maskara urrustoi larrabilen iraganen da, elduen igandean, eta hori goizeko amarretan barrikadak izanen direlarik, arratsaldeko hiruak eterdita maskaradak, eta ordi Inarbiko gazten maskarada dela horretarazi behar dugu. Hortan bururatzen da, gure aurtengo 2019 urteko lehen kultur kuboa, eta are ritmoa hartuko dugu emeki-emeki, eta emakizuna berotuko da, biztan da.
Makinak berriz piztu behar dira.
Temperaturak bezala. Mi esker entzule guziei, guri entzunik, mi esker ondi bat ere parteide diren hainbat irrati, Bilboire irratia, Labedi irratia, Infosaspi, oino hortik oainetan zerbait entzuteko parada baldin bada ere, Euskal Irratiak nola ez, Guzki irratia, bo, hainbat irratia Euskal Herrian, segitzen gaituztenak, eta biztan da radiokulturaren webgunetik zuzenean ere entzuteko para duten entzule guztiei. Bo, azte hon bat iraganen dugu, gu bitartean Josu.
Hori dudai gabe.
Eta elduen aztean berriz elkartuko. Izanuntza?
Izanuntza.
Radio Kultura .eus